Wrestling.
Šetanje. Nastupite. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 5 minuta, počinje talasanje. Dobar dan. Umesto doma, dom. Naslov je svojevrsne monografije o 50 godina rada kazneno-popravnog doma za maloletnike u Valjevu. Knjiga simboličnog naziva prati razvoj ove ustanove, modele ponašanja mladih prestupnika od osnivanja do danas. Na taj način prati i promenu u društvu od postojanja, a potom i raspada Jugoslavije, ratova 90. godina prošlog veka i prelazak u 21. vek. Autor Milan D. Božić je gost šetnje. U drugom delu emisije posredno ostajemo u Valjevu, ali preko Niša. Naime, sinoć je velika izložba Valjevo grad bolnica 1914-1915 preseljena i otvorena u Nišu. U drugom satu talasanja, kao i svakog petka, Tanja Milekić vas vodi kroz zemlju čuda. A posljednji sat talasanja u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojen je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Tačno je 10 časova i 10 minuta, vi slušate Radio Beograd 1.
Girl, hey, hey, my desperation.
Umesto doma dom, naslov je svojevrsne monografije o 50 godina postojanja kazneno-popravnog doma za maloletnike u Valjevu. Gost šetnje danas je autor ove knjige, Milan Božić. Pre svega želim vam dobar dan.
Dobar dan.
50 godina jedne ovakve ustanove u Srbiji. Napravili ste pregled, skupljali ste arhivu, radili ste u domu. Šta možemo da izvučemo na početku kao zaključak knjige?
Osnovna ideja vodilja je bila poruka koju treba ova knjiga da da. Poruka pre svega mladima kao pouka u smislu šta znači porodica. Dugo sam se dvoumio da li da knjiga nosi naziv monografija, a svaka ustanova piše neke svoje monografije. Međutim, smatrao sam da će mnogo upečatljivije biti ako taj naslov bude umjesto doma dom. Zašto? Zato što je porodica osnovna ćelija u kojoj mlade osoba treba da odraste, da se vaspitava, da sazri i da postane zrela ličnost. To je neka baza koju roditelji treba da mu pruže. Onog trenutka ako to izostane, ako porodica te uticaje na neki način ne pruži onako kako treba, nego preuzmu ulica ili neko drugi, šta društvu preostaje? Ništa drugo nego da pravi domove u koje će smestiti ta lica koja su počela da vrše krivična dela i tamo oni da provode ostali deo, da li 3, 4, 5 godina koliko. E upravo taj dom u koji oni dolaze treba da bude neka zamena za porodični dom. Ne samo u onom figurativnom smislu, nego u svakom smislu. Zato što taj dom pruža sve ono što će mu pomoći da se on socijalizuje ili dosocijalizuje, da odraste, da sazri, da shvati grešku i ako je osnovni cilj da se vrati društvu, da bude koristan član društva. Umjesto doma, dom je iz drugih razloga, ne samo zbog toga što će taj maloletnik doći u tu ustanovu gdje će mu biti pruženo sve što je neophodno da bi on mogao da sazri, da se obrazuje, da razume sve te greške koje je pravio. Dom je i onima koji u njemu rade, zato što su ljudi posvećeni tom poslu i onda tu nema nekog radnog vremena, radi se od danas do sutra, radi se bez nekog radnog vremena, tako i da zaposlenima praktično dom postaje neka kuća gdje provode dosta vremena.
On je osnovan 1965. U međuvremenu menjan je i naziv, on više nije dom, to je sada zavod. Da li se tu nešto može reći i o toj promjeni i strukturi i ličnosti i te dece koja dolaze ili je to samo zakonski određeno?
Zvanično dom je počeo da radi 19. jula 1965. godine. Međutim, samo da vam jednu digresiju da napravim, znači odluka da se dom pravi u Valjevu je donesena još 59. godine. I dom je počeo da se gradi u Valjevu 59. godine i to je bila savezna institucija na nivou Jugoslavije koja je trebala da opskrbi sve maloletnike sa cele teritorije Jugoslavije sem Slovenije. Međutim, još 59. godine, 60. godine bila je velika ekonomska kriza u Jugoslaviji, pa se prekida gradnja ustanove zbog krize i tek 64. ponovo zbog kad su sredstva obezbeđena on nastavlja da se gradi i zvanično on počinje da funkcioniše jula 65. kada su prvi maloletnici stigli iz Zenice i iz Idrizova i Skoplja. Počeli su da popunjavaju. Kapacitet je 250 i ovo što ste vi primetili, taj profil, vi ste dobro primetili, verovatno pažljivo čitajući, taj profil je se itekako promenio. Praktično mi govorimo o dva profila maloletnika. Jedan je profil do nekih 90. godina kada su oni bili mahom imovinski delinkventi, znači mahom su to bile krađe, teške krađe, poneko razbojništvo i nije bilo toliko elemenata nasilja. E, od 90. sa ratnim zbivanjima koja su bila na teritoriji Jugoslavije do 95. praktično su ta ratna zbivanja bila, nama počinje da stižu sasvim jedan novi profil maloletnika. On nije bio samo nov u onom obrazovnom smislu, jer se ta obrazovna struktura umeđu vremenu malo podigla. Oni su nama dolazili sa 5-6 razreda škole, a sad su počeli da dolaze sa 10 razreda, znači osnovna, završena i još 2 razreda srednje škole. Profil se promenio i u onom psihološkom smislu. Promenio se zato što sad imamo mnogo više poremećaja u ponašanju. Mnogo više imamo poremećaja ličnosti, znači mnogo više te takozvane, kako mi kažemo, psihopatije, mnogo više korištenja psihoaktivnih supstanci, mnogo više korištenja alkohola, mnogo više agresivnosti, ne samo u ponašanju, nego i izvršenju krivičnih dela. Promjena u ponašanju je proizvela i promjenu u načinu izvršenja krivičnih dela. a taj način izvršenja krivičnih dela je sada, su oni mnogo, mnogo su to teža krivična dela i zato su ih kazne bile mnogo strožije, sad počele da se izriču nego što su se izricale ranije godina. Ona promjena je i u kriminološkom smislu. Znači, vrsta krivičnih dela koja je bila do 90-ih je jedna, e sad poslije 90-ih se pojavljuje sasvim neka nova krivična dela koja nisu bila tipična za maloletnike, a sad su to maloletnici počeli da rade.
I kroz ovu formu pratite promjene u društvu u suštini.
Da.
Život pre 90-ih u nekom mirnom razdoblju je uticao i na to, na kriminal kad su maloletnici u pitanju. Život posle 90-ih i ratova očigledno je doveo vezano i za porodicu, pretpostavljam.
Vidite,
i za strukturu same porodice.
Ja sam tamo naslovio otprilike da su 60-te bile godine okupljanja. 70-te su godine bile godine razvoja. 80. godine usavršavanja, 90. su nam bile najgore godine gdje smo jedva preživjeli i od 2000. praktično su godine reformi, a od 2012. urađena je strategija na nivou Ministarstva pravde gdje se i radi novi koncept maloletničkog zatvora. I vidite sada u tom prelamanju, pogotovo tih 90. godina, sve ono što je bilo u Srbiji, što je bilo u Valjevu, to se strašno teško osjetilo u samom domu. Ja sam tu jedno poglavlje posebno posvetio, nas je zadesile su velike dve poplave. 2001. jedva smo preživjeli. Ja sam čak to i fotografijama pokušao da u knjizi to objavim. I taman smo to 2001. jedva izašli iz toga. 2014. poplava koja je bila prošle godine, bila još gora i još teža, ponovo je pogodila dom i opet smo jedva, mi smo mislili da se iselimo, da nismo znali šta ćemo sa njima da radimo. Maltene, ceo KP dom je bio poplavljen. Imate period NATO bombardovanja. Ceo period praktično to je bila jedna vanredna situacija kad su oni bili maltene spavali su u podrumima, nisu radili, nisu izlazili u grad, nisu imali posjete i to je trebalo preživjeti. A u vrijeme NATO bombardovanja čak smo imali situacija kad je grad bio potpuno zamračen, pa i kapeno, nismo imali struje. Sad zamislite zatvor u kome nema struje, a treba cijelu noć provesti i tu su ti maloletnici pokazali jednu, da ne kažem, solidarnost sa jednom situacijom u kojoj su se nalazili. U svim tim situacijama oni su bili jako lojalni. Znači, nije bilo bekstava, nije bilo nekih neprijatnosti. Oni su pokušavali koliko su mogli da učestvuju, da olakšaju i sebi, ali i ustanovi. Mada, ja ovdje govorim u knjizi, taj period NATO bombardovanja, mi smo u tom periodu imali jednu najveću pobunu koja je postojala uopšte u Valjevu. To nije bilo karakteristično za kazneno-popravni zavod. Bilo je protesta, bilo je razno, ali pobuna kao pobuna, to je prvi put kad je njih 78 se te noći pobunilo, zabarikadiralo i mi smo imali tu grdne muke da to savladamo njima, a u psihološkom smislu to je, ja sam i tad njih razumeo, to je bilo teško izdržati. Nama je bilo teško izdržati. Ja sam 78 dana radio uveče od 6 sati do ujutru, dežurao praktično. Pola ljudi nije uopće dolazilo na posao, jer je to bila vanredna situacija i trebalo je izdržati tih 78. Tako da, te promjene društvene su se itekako osjećale. I posle, svi, imali smo jedan zemljotres veliki, znate, 98. Taj zemljotres je jako oštetio naše objekte. Nama je Direkcija za izgradnju Valjeva pomogla materijalno da mi renoviramo sve te objekte koji su i ovako bili poprilično stari. Bilo je nekih drugih situacija, a sve to kad se desi, treba vreme da se vrati jednu normalnu situaciju, tako da je dom praktično delio sudbinu države cele, pa i grada Valja u kome se nalazi.
Tu su uglavnom mladi od 16 godina pa nadalje. Tu je prošlo, koliko ste mi rekli, 18.000?
Da, preko 18.000.
Kako ste vi sa njima u kontaktu i kako oni sa vama? Jer na neki način vi ste i menjali porodicu. U tom periodu koliko bivaju osuđeni i koliko borave u zavodu?
Ja sam bio u ulozi, radio sam 10 godina kao vaspitač, a vaspitač je u stvari supstitut za roditelja, zamena. Znači, ono što su mu tamo otac i majka, mi smo mu tu. E sad, znate, da bi čovjek bio vaspitač u jednoj ovakvoj sredini sa ovakvim ljudima, onda treba i da ima neke afinitete. Znači, pre svega treba da ima jednu širinu, da ima jedno razumevanje, da ima jednu empatiju, jer ako sve to na neki način postoji, a plus ima jedno široko znanje. Znači, mi sa fakultetima kad dolazimo, mi nemamo dovoljno znanja o zatvoru. Mi smo završili određene fakultete, da li je to pedagog, psiholog, socijalni radnik ili ne znam, neko treći profesor, ali ta metodika koja se tiče rada u zatvoru, ona nam nedostaje i to tek treba nadograditi. I taj autoritet koji treba da steknemo u radu sa njima, to je u osnovi svega. Ako se formira dobar autoritet, ako vas oni prihvate, ako oni u vas veruju, onda je posao poprilično olakšan.
A koliko uspevate da ih preokrenete, da tako kažem, i da ih vratite, da vratite neke bar na pravi put?
Pa vidite, ja mislim da je veliki procenat gdje mi uspevamo. Međutim, postoji jedna zabluda i gdje nam se stalno zamjera da smo mi neefikasni u smislu da je procenat, kad se gleda statistički na nivou Srbije, jako visok. Čak se pominje procenat od 70%. Međutim, stalno se zanemaruje da mi nismo van društva i da mi u nekim stvarima ne možemo da odlučujemo. Mi smo samo karika jedna u tom lancu. Maloletnik kad je izvršio krivično delo, otišao je u pritvor, otišao je kod sudije za maloletnike, dobio je određenu kaznu, došao kod nas, bio jedno vreme, mi smo preduzeli određene tehnike, određene metode, određene programe ponudili, smatrali smo da to treba, da mu je to dovoljno, da li u obrazovnom, u profesionalnom, u bilo kom smislu, a onda kad je došao trenutak da on izađe iz doma, tu naše ingerencije prestaju.
Onda se on suočava sa stvarnim životom u kome možda nema mesta
za njega. A šta se još desilo? Među vremenu on napuni 18 godina, on nije više maloletan. Onda Centar za socijalni rad koji je sad trebao bi da bi ga prihvatio, kaže pa mi više nemamo ingerenciju, on nije više maloletan. Idi neka ide na biro i nek se javi policiji. On se javi policiji, mesto boravka, ne znam ovo, javi se na biro i sad dolazimo do tačke koja jeste ključ svega. Ono, kakav nam je biro, koliko nam je na birou mladih, koji nikad se nisu grešili o državu, o zakone. I imate ove mlade koji su bili, pošteno to odužili, hoće, žele, a ne mogu. Srećna je okolnost ako on ide, pa ima porodicu, pa ima pomoć, pa ima podršku. To je dobra stvar. A šta ako nema? A u velikim deo slučajeva to su porodice koje su ili razvedene ili bez jednog roditelja. Sad vi znate sami da mnogi roditelji sami ne rade. I sad kad je on došao u sam grad, došao na biro, nema para, nema posla, nema ništa, a mlad čovjek gleda kako ovi drugi se oblače, šta mu dugo preostaje? Na ulici, pogotovo u većim mestima, on je laka meta za ove starije koji čekaju upravo njih. Evo ti ponuda, radi, prodaje drogu, zaradi dobre pare i gdje smo bili. Tek onog trenutka kad država bude bogatija, kad ponudi neka kvalitetnija rješenja, a mislim da ova strategija koja se pravi, da će ona verovatno sa oporavkom države i privrede pre svega biti u situaciji da ponudi da ovaj segment povrata ovih iz domova, da tako kažem, ili zavoda, da im se ponudi da oni mogu da prihvate da rade. Ono što sam rekao malo pre, u Americi imate socijalnog radnika, zadužen je isključivo za svako lice i prati šta se s njim dešava, tako da će, ja mislim da u perspektivi se to biti rješenje da se taj povrat malo smanji. Vi sad imate samo još jednu priču da govori se sad u posljednje vrijeme o dualnom obrazovanju. Mislim, govorim ovo na slobodi, ne govorim u zatvoru. Međutim, mi dualno obrazovanje u Valjevu sprovodimo već 25 godina. Jedini. Zašto? Mi imamo imamo školu za osnovno obrazovanje, ali imamo i srednju školu. Ali imamo i proizvodnju. Kod nas proizvodnja i danas teče. Mi radimo kućice, kontejnere, kioske, drvenariju, građevinarstvo, poljoprivredu. E, oni su 7 sati u proizvodnji, a 2-3 sata su na časovima. Uče, da li je to, ako je to metalska tehnička škola, ako je to kuvarstvo, ekonomska škola, dolaze profesori, ispituju ih, diplome su redovne, znači to je ekonomska škola daje tehnička škola. I praktično mi smo sad na neki način primjer tog dualnog obrazovanja koji sad treba da se zavede na nivou Srbije.
Da, ali ovi mladi ljudi kada izađu odavde, ako steknu diplomu, to je već veliki korak, pretpostavljam, jer do toga ne bi došlo.
To su dva koraka. Da, oni su, gledajte, oni su došli neobrazovani. Kod nas su uspjeli da steknu i osnovno, ako imaju vremena, i srednju školu. Čak dok je bila ona trogodišnja, čak sad i ovu četvorogodišnju završavaju. Mi imamo i studente. Dođe nam student koji je započeo studiranje, a ja sam malo pre rekao, više nemamo samo kategoriju maloletnika ovih, od 16 do 18, nego sad primamo i ove mlađe, malo starije, od 18 do 23 godine, da bi popunili taj prostor, jer nemamo, zato što su ovi...
Da, kapacitet je doma 250
tako
ljudi,
je, tako? 250. A država je rekla, ne isplati se da drži 50 do 100 ljudi na jednom mjestu. I oni su čak raspravljali i bilo je dogovoreno da se pravi centar za mlade, gdje bi bio maloletnički zatvor i da bi bila vaspitna mera koja se izvršava u Kruševcu na jednom mjestu i da se onda oni svi fokusiraju na te mlade ljude. Ja kažem, ako se ti mladi ljudi vrate u društvo, država je uradila veliki posao.
Da, a koja su krivična dela zbog kojih oni sada najčešće dolaze?
Sva krivična dela po krivičnom zakonu Republike Srbije.
Svega ima da.
Sve.
Vi se ophodite isto prema svakome, zavisno, pa, ili zavisi od toga...
Znate šta je sada, da bi se jedan tretman prema jednom maloletniku radio, onda postoji tim koji, oni dolaze tamo, 30 dana borave i za to vrijeme se vrši ispitivanje. Psiholog, pedagog, plus dobijamo dokumentaciju od suda, plus dobijamo dokumentaciju od Centra za socijalni rad oko tih porodičnih situacija i mi imamo već jedan pregled šta je sa tim maloletnikom, dok li on stigao, da li mu treba škole, koliko mu treba škole, ali ono što sam rekao, od tamo nekih 90-ih godina mi sad uvodimo, više nije to samo, neko kaže, pa vi samo razgovarate. Pa jeste razgovor bitan, što kaže Vladeta Janković, treba biti poseban stručnjak i umjeti razgovarati s ljudima. Ali nije sve u razgovoru. Problem je, odnosno suštine je u programima. Znači mi kad smo, on je 30 dana prošao, taj stručni tim nam daje jednu sliku o tom maloletniku i kaže, on će se uključiti u program, na primjer, ako je agresivan, ima program za smanjenje agresije. Ako je narkoman, ima program za lečenje od narkomanije. Ako je porodična situacija, imamo porodičnu terapiju. Znači, imamo tih više programa i zavisnosti od slučaja do slučaja mi nudimo u koje programe će onda ući.
Da, motivi za...
Imamo čak i program art terapije. Znate. Ja sam radio art terapiju dok sam rad bio gore, a to je ta likovna terapija. Čak imamo i neku vrstu muzikoterapije i čak imamo i školu šaha, školu gitare. Sve smo to smatrali da je deo programa koji mora da obuhvati jednog maloletnika u tih 24 časa. Znači njihov program je jako popunjen. Oni ako ustanu pa 7 sati rade, pa ručaju, pa popodne idu u školu, a oni koji ne idu u školu imaju slobodno vreme, uključuju se u sekcije, bave se sekcijama i njihov život je programiran. A najveći problem mladih je slobodno vreme. Dok su napolje, oni praktično neorganizovano koriste slobodno vreme. I upravo im nudimo programe i vi ćete vidjeti u knjizi. Znači, nama je prošlo mnogo umjetnika, književnika, mnogo tih poznatih sportskih ličnosti. Upravo smo smatrali da nismo mi dovoljni, da je dovoljno da neko sa strane dođe, ti ljudi da neku novu energiju unesu, da nešto novo prenesu, a oni su bili se uvijek odazivali na sve to, nikad nisu htjeli da naplate. Znači, to je za njih bilo čas da dođu, prijalo je nama, prijalo je maloletnicima, prijalo je i njima. I rado su se uvijek odazivali. Znači, suština je u programima. Što više programa, što bogatije programima, on završi školu, dobije diplomu. Oni imaju malu maturu kao što svaki ima malu maturu. Ne može da završi osnovnu školu bez polaganja male mature. Dobio jednu diplomu, čak dobija polukvalifikaciju. Ko ne završi kompletan zanat, ima polukvalifikaciju, ima iskustvo. On dobio potvrdu o iskustvu. Radio kao bravar 7 godina. Radio pogotovo zavarivači. I vi ćete vidjeti u knjizi. Oni nama pišu pisma i čovjek će se nasmijati. Oni kukaju sad ko nije završio, jao pa što ne iskoristi, pa sad bi mi značila diploma u smislu...
A da li je to bilo dobrovoljno?
Kada... Da, 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 to je jako...
Ako neko ne želi da nastavi školovanje, šta se dešava? Ne, jer srednja škola nije obavezna.
Ne, ne, obavezno je osnovno obrazovanje. Međutim, znate šta, on dođe sad, ja vam kažem, sad ta obrazovna struktura je podignuta, sa 10 razreda dođe. Oni imaju motiv, znate zašto, dosađuju se i on će da se skloni na taj čas gdje je taj profesor, a pogotovo ako je to profesorka. Ako su, a to su mahom mladi ljudi, njima odgovara da taj bude neki novi lik. Malo im dosadi ti vaspitači, svi isti likovi, pa interesantno mu je u tom času čuti nešto.
I, a onda ga povuči da nauči u sve.
Ne, i onda on ima intervju, on kaže, pa zašto da ne završim do trećeg stepena, pa da imam neku diplomicu, neku potvrdicu, pa otko znam, zatreba će mi, pogotovo sad mi smo uveli i kurs računara, na primjer, kurs engleskog, to je masovno. To je mnogo više interesovanje za kurs računara i kurs engleskog nego što je za ovo redovno školu.
A da vas pitam, vi ste u knjizi pričali i o poznatim kriminalcima koji su na početku bili karijere, da, bili deo ovog doma. Međutim, mnogo je njih koji su prošli kroz dom pa su postali ljudi poznati u pozitivnom smislu možda i uradili nešto i sa svojim životima i sa svojim porodicama.
Vi ste to u pravu. Znači, ja nisam htio ovdje, možda treba napisati posebnu knjigu o poznatim kriminalcima koji su bili u Valju. To možda bude centar interesovanja neke druge knjige. Ali ja sam ovdje htio da apostrofiram i da javnost na neki način, čak i onog običnog čitaoca koji nije u struci ovdje, da mu stavim do znanja da je ovo jedna vaspitna ustanova koja je služila za primjer Evropi. Mi smo bili evropska ustanova. da se, mislim, ne hvalim. Znači, 80. godina mi smo bili dosegli neke standarde gdje su iz Europe dolazili da vide otprilike kako mi radimo. Mi smo bili za Engleze i za Francuze i za Nemce nešto što oni nisu vjerovali da postoji. Na nivou uslovnog otpusta, to je kad on boravi negdje 2/3, pa onda komisija neka odlučuje hoće li ga pustiti pre isteka kazne. Mi smo čak bili uveli praksu tih godina da je nama ta komisija koja je iz Beograda dolazila, republički tužilac, republički sudija i ostali iz Ministarstva pravde, dolazili su nama na lice mjesta u dom. I ono što su Amerikanci radili, 5 članova komisije, preko puta maloletnik koji se 3 dana priprema i češlja, doteruje za to i ubeđuje ih zašto treba da ga puste na ustoj. I tad je prohodnost bila mnogo veća, a onda su oni to rekli, ne, nećemo više to tako raditi, sad mi papirološki šaljemo u sudu, ne znam, u Surdulicu, u Novi Sad, i onda oni samo papirima gledaju, a ne vide živog čovjeka. Kad vide živog čovjeka, onda je sasvim drugačija priča.
A što se tiče onih koji su izašli, rekli smo, priča o ljudima koji su ostali u kriminalu.
Mnogo uspješnih ima.
Ali mnogo, mnogo i njih koji su izašli uradili nešto svoje.
Da, da, mnogo je, pa ne, mnogo je veći procenat onih koji su uspjeli u životu i koji su danas porodični ljudi, biznismeni. Ja sam tu, nisam mogao toliko, ja imam sačuvano tih razrednice, ali imam u knjizi je to otprilike samo onako jedan mali deo gdje ćete vi pročitati te sudbine. Pa vi ćete vidjeti jedno pismo gdje čovjek kaže, slušajte, ja sam otišao u vojsku, u Nikšić, i umrla mi majka. I sad kapetan me je pustio, ali ja se vraćam iz vojske, međutim, znate šta je u pitanju, ja nisam diplomski, da li ja mogu da dođem da polažem diplomski iz vojske, mislim, to je jedna od sudbina. Druga sudbina, ne znam, neki tamo iz Titela kaže, ja sam sve završio, bio sam, kako ste mi rekli, dobar, javio se, a ovi kažu, ti se nećeš nikad popraviti. I sad on nama piše, pa dajte, utičite na njih, ja hoću, ja sam se popravio, ja hoću da se popravim. Ili imate, na primjer, ono što sam vam rekao, ja prođe 10 godina, čovjek mi zove telefonom i kaže, dođi na svadbu u Novi Sad. Ja idem na svadbu u Novi Sad i čovjeka ne mogu da prepoznam. To je se formirao, postao ozbiljan, spored njega stoje 3 dece, on je u biznisu u Novom Sadu, tamo bavi se.
A kako se vi osjećate tad kad sretete takve
pa
ljude?
To je satisfakcija, znači, to na neki način hrani. Mi nismo nešto mnogo plaćeni, ovaj posao jako stresan, ali kažem, kad vidite da je jedan uspeo, onda kažete, vredi se za ovo zalagati. Zato sam ja i proveo 30 godina, da prvo da vam kažem da kucnem, nije me nešto mnogo dotaklo, u smislu da sam se ja sad... Ja imam taj entuzijazam i ja sam taj entuzijazam širio svih ovih godina i zato sam ja ovu knjigu napisao. Jer ono što je Isidora Sekulić rekla, ako se nešto ne napiše, onda kao da se ništa nije dogodilo. Ja sam ovdje popisao i 550 imena onih koji su radili, smatrajući da su oni bili svi važni na tom poslu koji se zove prevaspitanje, odnosno kako se to zove resocijalizacija tih maloletnika. A smatrao sam i da država treba da još više, još mnogo više uloži na uslove života i rada, jer nama je bitno, sad se biljka ta mlada može vratiti, matoro stablo se teško vraća. A pogotovo kad se formira taj karakter, kad se formiraju te osobine, teško se menjaju te osobine, nešto što se učvrsti. Tako da 18.500 ako bi vratili u društvo, to je što kaže
ogroman
karakter. Episkop kaže, jedno dete ko vas i ona, a sad ovdje jedno dete vraćeno. Mislim da je to jedan veliki uspjeh.
Radite s entuzijazmom, radili ste, hoću reći, s entuzijazmom i ostali ljudi koji rade u domu, pretpostavljam da se to zasniva na tome najviše.
Jeste, sad je tu došlo do promjene generacije, sad su to relativno mladi ljudi. Mislim da je još bolje kad je ta granica nije velika između njih, onda je taj njihov autoritet može brže da se ostvari. Vidim da su to sve entuzijasti, oni su raspoloženi. Malo se tu promijenila i ta rodna ravnopravnost. Nekad je to bilo teško da ženska osoba uđe. Sad imamo ženskih osoba koje su rukovodioci. To je sad deo nečega što ulazi svuda, pa na neki način i zatvori su. Čak su u nekim situacijama žene, da ne kažem, malo i smelije i hrabrije i ulaze, iako, da ne kažem, tu malo rizik postoji, ali sad kad pogledate ko sve studira, kako studira, znači otprilike 80% su ženskih na tim društvenim fakultetima.
Možda one uspeju da promene malo bolje.
Pa one na neki način i vrše pritisak, znači na tim konkursima ako ih ima i kad ih ima, znači od 10-9 je njih koje se jave. Znači, ovi muškarci idu makom u SUP ili ne znam, više traže ta zanimanja, ali kažem, sve više će se oni otvarati.
U suštini ovdje treba imati puno empatije da bi se moglo razgovarati.
Ne, bez te empatije. Znate šta, imali smo mi u praksi ljude koji su bili vaspitači, ali nisu imali tu empatiju, bili su jako tvrdi, rigidni, a oni to ne trpe, znate. I onda se pobune, jednostavno, ko kažu nećemo sad s njim, ili ne znam, nećemo na ručak, ili nećemo ovo, promeniti nam ovo, znači, vrše neki pritisak. Znači, oni traže malo razumijevanja, traže, znači, da vi shvatite tu celokupnu situaciju. Nije to tako lako.
Da, to su,
zato što su uticaji sa strane, znate šta, mi idemo nekim dobrim putem i kažemo na dobrom svom putu, a onda on dobije pismo u mlavu maju.
I gotovo sve se raspada.
Ne, to je šok i onda da. To je neki korak nazad, treba se vratiti.
A da li se sa struktura samog zavoda menja? On je zatvoren. Da li postoji neki labaviji sistem tu?
Da, pa 65. ustanova, ne znam, niste bili gore, nije uopšte imala zida, a imala je 300 skoro maloletnika, a uopšte zida nije bilo. Pa je kako vreme prolazilo, onda su opasali samo žicom. Pa je vreme prolazilo, pa su uradili zid 2 metra. Pa je vreme prolazilo, pa su uradili zid 4 metra. I na zidove su stavili te ljude koji sad posmatraju kao ono klasično. I sad u tom krugu, zato se mi zovemo dom zatvorenog tipa. Ali za razliku, zato što ne mogu oni tek tako izlaziti. Znači, mi pravimo strogu selekciju. Znači, ne možemo sad pustiti nekog ko će sad otići, pobiti još petoro, onda smo tek u problemu, šta smo radili. Nego pravimo selekciju ko, kad, kako, doziramo. Ali smo, s druge strane, rekli, otvorit ćemo vrata za taj spoljni svet. Neka taj spoljni svet uđe, neka ta pozorišta, neka ti koncerti, neka te likovne kolonije, neka ti sportisti, neka taj sport, neka ta takmičenja. Mi smo prisutni na svim takmičenjima u gradu. Mi nikad nismo bili incidentni, nismo imali neki balast u gradu. Mi smo upravo sve što je trebalo fizički da radimo u gradu, pomagali smo da se uradi ugalj, da se potegne, da se uradi, da se grada, sočisti, da mi smo bili tu. A za razliku, s druge strane, očekivali smo da nam neko vrati u tom smislu, dođite, ako neko bude 6-7 godina i 6-7 godina ima 2-3 predstave svake godine, mada smo tu gledali da ne budu sad mnogo teške predstave, znači da ipak oni mogu da shvate, da razumu tu predstavu i bude interesantna. Oni su to sa jako dobro komentarisali. Ako su u početku plakali tamo gde se ne plače, a smejali se tamo gde se ne smeje.
Naučili
ovi su publika, ove glumci koji su kasnije dolazili, rekli su, evo, prati na neki način kao neka, kao obična pozorišna publika. Tako da kažem, mi jesmo bili zatvoreni, ali smo i bili jako otvoreni. Mi smo u stvari time na neki način pokazali šta ta otvorenost znači za njih. Znači, nismo htjeli da budemo naddruštveni. Sve ono što je grad imao, to smo mi imali. Jer nije, kažete, nije samo u priči, nije samo da pričamo, nego da smo primjerom pokazivali i pokušavali da ih mijenjamo. I mislim da smo ih mijenjali, vaše pitanje, da li su se mijenjali. Oni su nosili jedan dobar, što kaže Virman, sa čime su izlazili i šansu su imali da uspeju, međutim, šansu su gubili zbog tih okolnosti u kojima ima tamo gde mi smo bili neefikasni, ja to ne kažem. Ali ako je to negde 2/3 smo bili uspešni, a ja mislim da jesmo bili, šteta je što nismo mogli mi da do kraja. Bilo je pitanja kad je iz Zagreba smo mi dobili jedno pismo, ja sam dobio jednu raznicu, kažem, lepše mi u domu nego u Zagrebu. Pa sad vam to sve govori. Kažem, bitka je za te mlade. Od početka do kraja nas su programi održali. Ima ona engleska izreka koja kaže, posejte naviku, požnjećete karakter. Posejte karakter, požnjećete sudbinu. E, mi smo to se time rukovodili, upravo. Program i taj karakter je bitan. Taj karakter koji ako se naformira na pravi način, a on je još u situaciji da ga mi i neke druge psihološke osobine formiramo, eto ga zreo da se vrati društvo.
Gospodine Božiću, hvala što ste bili gošetnje.
Hvala vama.
Eko.
49. bitev 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Servan, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 10. septembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Su ga tražili, ali ga niko nije preživeo. Da li verujete u zlo? Od producenata filmova Paranormalna aktivnost, Astralne podmuklosti i Pročišćenja stiže još jedna horor priča o neverovatnom zlu. Ovog septembra čuvajte se, jer deca se igraju. Zlokoban 2 u bioskopima od 3. septembra.
Eko.
Posredno ostajemo u Valjevu, a neposredno, sinoć je u Nišu u galeriji Sinagoga otvorena izložba Valjevo grad bolnica 1914-1915. Izložbu dokumenata, faksimila, fotografije i predmeta koji govore o ogromnim žrtvama koje su država, vojska i grad podneli zbog pojave pegavog tifusa, priredio je Narodni muzej u Valjevu. Otvaranju izložbe u Nišu prisustvovao je i kolega Ozren Rašić, kome želim dobar dan.
Nataša, dobar dan iz Niške galerije Sinagoga. Pred našim mikrofonom autor je ove izložbe, direktor Narodnog muzeja u Valjevu, dr. Vladimir Krivošejev. Gospodin Krivošejev, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli ovde.
I Dragana Lazarević Ilić, kustos muzeja u Valjevu, inače takođe jedan od autora izložbe. Dragana, dobar dan i vam.
Dobar dan.
Možemo li da kažem i prošetamo ovim izložbenim prostorom?
Upravo, ne samo što ćemo mi da šetamo, jer ova izložba i bar današnji događaj odgovara nazivu vaše emisije. Ova izložba nastala u Valjevu, 4 mjeseca je bila prezentovana u našoj galeriji, a sada je krenula u svoju šetnju po Srbiji. Prva ciljna tačka te šetnje je upravo galerija Sinagoga u Nišu.
Niš nije bez razloga prva tačka. Kažu da je prvi lekar koji je stradao od tifusa bio Rišli.
Tako je doktor Premeterac, koji je u stvari bio upravnik vojnog sanitetskog voza, koji je na relaciji Valjevo-Mladenovac nekoliko puta dnevno prevozio kontingente ranjenih i bolesnih na lečenje u druga mesta. Jedno od tih drugih mesta, pored Kragujevca, Aranđelovca, Beograda, bio je i Niš. Doktor Premeterac je svakodnevno vozeći ranjene pre svega, dolazio u kontakt i sa obolelima, ne znajući još uvek da su oboleli od tifusa, epidemije koja je tada bila nepoznata u srpskoj vojsci. Tako se i on zarazio i kao bolestan je došao kući u Niš na lečenje i tu je preminuo.
Gospođo Lazarević, da krenemo s leva u desno. Šta nas ovde najpre čeka?
Prvo možemo da se upoznamo sa kartom koja govori o rasporedu bolnica u Valjevu, jer je ceo grad faktički bio jedna velika bolnica zbog mnoštva bolelih od epidemije pegavog tifusa, a takođe smo se služili memorijalnom građom stranaca koji su tu boravili i koji su bili savremenici te tragedije, te ima panoa kao što je dr. Archibald Rice, kao što je veliki hirurg dr. Tienhoven i mnogi drugi koji su ostavili svoju dnevničku i memoarsku građu. Među njima je Ludwig Hirschfeld, koji se na kraju i uspeo da izbori sa tom epidemijom tifusa u Valjevu.
Mnogo je fotografija, a ovde čini mi se jedan originalni dokument.
Jeste, to je originalni dokument sa potpisom tada još generala, načelnika štaba, a kasnije vojvode Živojina Mišića, koji govori o rasporedu i prijemu dobra i organizacije organizacije jednostavno života u Valjevu u to vreme. Jer prijem, zbrinjavanje i transport ranjenika su bili vrlo komplikovani u periodu kada grad u oči rata ima svega 10.000 stanovnika, a sa prijemom izbeglica i vojnika koji su se slili posle bitke na Ceru u Valjevu i bili i žarište epidemije, taj broj je 10 puta veći. Te u tom smislu je trebalo sve raspoložive snage usmeriti jednostavno na zbrinjavanje obolelih. Segment koji je vrlo bitan, to su žene iz svih naših društvenih slojeva koje su bile dobrovoljne bolničarke, bilo da su to bila poznata imena ili su to bile jednostavno žene iz svih društvenih slojeva. Mi smo, zahvaljujući istraživanjima, došli do nekih imena koja su eto značajna bila, koja su značajna u tom momentu za Valjevski kraj, ali daleko od toga da smo uspeli otkriti sve.
Gospodine Krivošejev, evo sljedećih panoa, evo sljedećih originalnih fotografija, jedinstvena prilika da se vidi ta istorija iz tog perioda.
Za kratko vrijeme, uz nepunih pola godine, koliko je trajala epidemija tifusa u Valjevu gradu koji je imao nešto više od 8.000 stanovnika, umrlo je 10.000 ljudi. Reč je o oko 4.000 srpskih vojnika, oko 4.000 civila, ne samo građana Valjeva, nego izbjeglica koji su se iz Mačve prethodno sjatili u Valjevo i oko 2.000 austrougarskih zarobljenika. Kako su je toliki broj ranjenih, bolesnih mogao da stane u Valjevsku bolnicu? E, to je bitna stvar. Valjevska bolnica je u stvari sinonim za nešto što bi pravi naziv bio Valjevo grad bolnica. Ceo grad se pretvorio u bolnicu, a gradske ulice su, kao što Arčibald Rajs napisao, ulice su postale bolnički hodnici. Ovdje imamo kartu koja nam rečito prikazuje oko 30 različitih objekata u Valjevu za koje je pouzdano znamo da su u to vrijeme bili u funkciji bolnice, a ubeđeni smo da je broj i mnogo veći od tih 30.
Da se vratimo našoj sagovornici, gospođi Lazarević. Ja ovdje vidim sliku Nadežde Petrović. Nadežda je vezana i za Niš. Ona je 1905. godine prvi put dovela umetnike u Sićevo i od tada živi likovna kolonija Sićevo. Nadežda Petrović u Valjevu.
Ona je došla u Valjevo kao dobrovoljna bolničarka u prvu Valjevsku rezervnu bolnicu i tu je i stradala od epidemije pegavog tifusa, a Valjevska bolnica, odnosno bolnički šatori, je posljednja, smatra se, njena slika. Ona se čuva u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu i slika je zaista izuzetna, ona je puna neke svetlosti i nade kao jednostavno jedne urođene ljudske osobine, jednostavno optimizma za bolje sutra.
I za kraj, kazan bure. Šta je to?
Epidemija je počela krajem decembra 14. godine, završila se krajem proleća 15. godine. Ne bi bila završena, ne bi bila suzbijena da nije bilo upravo ovakvog i sličnih buradi. Epidemiju tifusa izaziva bela vaš. U uslovima rata bele vaši nisu mogle da budu suzbijene. I rješenje je bilo kako da se radi dezinfekcija na način da se bolnica brže suši, a da se ogroman broj ljudi dezinfikuje za kratko vreme. Improvizovana je, uslovno rečeno, uređaj koji je nazvan posle toga srpsko bure. Znači, tako je vršena dezinfekcija.
Gospodine Krivošejev, kuda put ovu izložbu vodi dalje?
Upravo vodi u one gradove koji su sve bili velike ratne bolnice. Iz Niša ide u Zaječar, iz Zaječara ide u Kragujevac, potom ide u Aranđelovac i time završavamo glavni ciklus njegovog putovanja. Do godine izložba putuje i u Beograd, Novi Sad, neke druge gradove.
Nek ljudi vide i nek se podsete svoje istorije.
Upravo tako.
Hvala vam za ovu priču. Ponovit ću, kroz izložbeni prostor ovdje u Galeriji Sinagoga u Nišu, gdje je postavljena izložba Valjevo, grad bolnica 1914-1915. Vodili su nas direktor Narodnog muzeja u Valjevu, doktor Vladimir Krivošejev. Gospodine Vladimire, hvala vam što ste pričali za radio.
Hvala i vama.
I kustos Muzej u Valjevu, Dragana Lazarević-Ilić. Gospođo Lazarević, hvala vam i vama za ovu interesantnu priču za naše slušalce.
Molim, možda bude bilo prilike sa nekom drugom temom.
Očekujemo. Samo da kažem da je izložba u Nišu otvorena do 27. septembra.
Meteorolozi najavljuju i za danas sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura 35 stepeni, evo prema poslednjim merenjima, u Beogradu 26, Novom Sadu i Nišu 27, na Kopaoniku izmereno 17 stepeni. U drugom satu talasanja, kao i svakog petka, Tanja Milekić vas vodi kroz zemlju čuda. Vas pozdravljaju Ivan Petrović, Vojin Šarčević, Nataša Mančić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.